αυτός ο σκιώδης κόσμος των υπεράκτιων εταιριών, αυτά που σε άψογα ελληνικά τις εταιρείες που σε άψογα ελληνικά τις λέμε offshore, και τα μυστικά τους, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του νέου αποκαλυπτικού στοιχείου που βλέπει το φως της δημοσιότητας, και προφανώς μιλάω για τα Pandora Papers. Είναι αποκαλύψεις για τον κρυφό πλούτο παγκόσμιων ηγετών, και αν τα Panama Papers, τα θυμόσαστε τα Panama Papers, οδήγησε στην κατάρρευση κυβερνήσεων όπως στην Ισλανδία και στο Πακιστάν, οι επαΐοντες, αυτοί που γνωρίζουν ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων για τα Pandora Papers, λένε πως η τριγμή θα είναι πολύ ισχυρότερη. Τα Panama Papers είχαν βασιστεί μονάχα σε ένα υπεράκτιο φορολογικό παράδεισο, ενώ τα Pandora Papers σε 14 φορολογικούς παραδείσους. Αφορά σε μία από τις μεγαλύτερες, όπως έχει χαρακτηριστεί, διαρροές οικονομικών εγγράφων, και εκεί αποκαλύπτεται ο μυστικός πλούτος και οι συναλλαγές παγκόσμιων ηγετών. Έχω να σας πω ότι το BBC Panorama, σε κοινή έρευνα με τον Guardian και άλλα μέσα ενημέρωσης, είχαν πρόσβαση σε σχεδόν 12 εκατομμύρια έγγραφα και αρχεία από 14 εταιρείες, σας το έλεγα πριν από λίγο, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε χώρες όπως οι Βρετανικές Παρθενή Νήσι, ο Παναμάς, το Μπελίζ, η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, αυτές τις χώρες που συνήθως ξέρουμε ως φορολογικούς παραδείσους. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κοινή εκπομπή, ναι μεν, αλλά. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης επικοινωνείτε από το mail μας στο ebaltadzipapakierth.gr και βεβαίως και στην σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Τώρα, στα καθημάς αλλά όχι και στα καθημάς ακριβώς, γιατί αυτό επίσης είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, προφανώς και αναφέρομαι στην απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και τις συνέπειες που έχει προκαλέσει αυτή η αύξηση των τιμών σε μία σειρά προϊόντων. Βεβαίως όμως το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τουλάχιστον την φάση είναι πόσο θα πληρώνουμε για ΔΕΗ, για αέριο, για θέρμανση συνολικά, γιατί να, και ο καιρός έχει πάρει την δική του τροχιά, την φυσική, φυσιολογική δική του τροχιά. Έλεγα λοιπόν αυτό, και αυτό είναι το θέμα που συζητά σήμερα το Eurogroup, είναι στην ατζέντα του Eurogroup, οι τιμές της ενέργειας αλλά και η μακροοικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας λοιπόν βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Υπουργών Οικονομίας και θα δούμε τι ακριβώς θα συζητήσουν και κυρίως προς τα πού θα προσανατολιστούν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί βεβαίως και την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνον αυτό το θέμα για την κυβερνητική ατζέντα. Να πω ότι ήδη είναι σε εξέλιξη η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Καλώς ορίζω εδώ στην συχνότητά μας τον πολιτικό συντάκτη από την εφημερίδα Το Βήμα, τον συνάδελφό μας τον Άγγελο Κοβέο. Καλό μεσημέρι, Άγγελε.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Εμείς καλά είμαστε.
Εμείς καλά είμαστε. Προς το παρόν. Προς το παρόν, ναι, γιατί μας περιμένουν δύσκολα πράγματα νομίζω μπροστά μας και μόνο αυτό το κύμα της ακρίβειας και οι συνέπειες από την αύξηση των τιμών της ενέργειας που θα έχει στην ζωή μας είναι ένα θέμα που προφανώς απασχολεί εμάς, αλλά απασχολεί και την κυβέρνηση για να δει πώς θα το χειριστεί.
Προφανώς την απασχολεί, απασχολεί και πολλές άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εκτός Ευρώπης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα εξακολουθήσει να απασχολεί τους πάντες για αρκετό διάστημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αυτής της ανόδου των τιμών, η οποία εξηγείται μέχρι σε ένα σημείο, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ανόδους των τιμών της ενέργειας, αλλά μην ξεχνάμε και των μεταφορών, των εμπορικών μεταφορών, οι οποίες συνδυάζονται και με αυτό, αλλά και με άλλα φαινόμενα, το τι συμβαίνει στην Κίνα, τα απόνερα της πανδημίας ή τη συνέχεια των επιπτώσεων της πανδημίας, γιατί μην ξεχνούμε δεν έχει τελειώσει.
Η κυβέρνηση πάντως σχεδιάζει κάποιες αντιμετωπίσεις σε μια πρώτη φάση με επιδοτήσεις. Αναμένονται υπουργικές αποφάσεις για την επιδότηση των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
Αυτό ναι, θα συμβεί. Mm-hmm. Αυτό θα καλύψει ένα μέρος των ανατιμήσεων. Πώς να πω, οι πιο αδύναμες οικονομικές ομάδες είναι βέβαιο ότι θα
το είχε πει και ο Υπουργός, πάντως, ναι, βεβαίως θα υποστούν πιέσεις, αλλά είχε πει ο Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, πως θα υπάρξει ένα πλέγμα προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μένει να δούμε πώς ακριβώς το εννοούν. Πάντως όλα αυτά έρχονται για να καλύψουν αυτό το κλίμα, το θετικό κλίμα που υπήρξε, Άγγελε, την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την Ελληνογαλλική Συμφωνία.
Αυτά σε επίπεδο πολιτικών παρατηρητών πρέπει να πούμε, γιατί η Ελληνογαλλική Συμφωνία προφανώς και είναι, ας το πούμε έτσι, πρωτοφανής. Προφανώς και έχει θετικό πρόσημο. Μάλλον δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον από μόνη της. Εντάξει, στην καθημερινότητα των πολιτών αυτή η συμφωνία δεν θα είχε ούτως ή άλλως κάποιο αντίκτυπο. Είναι κάτι, πώς να πω, λειτουργεί σε ένα επίπεδο το οποίο ναι μεν μπορεί να τονώνει το ηθικό κάποιων ή πολλών ή των περισσότερων, αλλά το τι ζει ο καθένας στην καθημερινότητά του είναι πολύ μακριά από αυτό.
Ναι.
Είναι δεδομένο.
Και είναι αλήθεια ότι αυτό που λες, το τι ζει ο καθένας, δηλαδή αυτό που λέμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, είναι και αυτά που συνήθως φθείρουν και δυσκολεύουν μια κυβέρνηση, και ως έτσι περίπου, αυτό περίπου κατέγραψε και η πρόσφατη έρευνα της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε και στην εφημερίδα εχθές, στο Βήμα.
Ναι, αυτή η έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Μέγκα, να διευκρινίσουμε, εμείς απλώς κάναμε μια αναπαραγωγή, έρχεται και συμπληρώνει τα ευρήματα και προηγούμενων ερευνών των πρώτων του φθινοπόρου.
Ναι.
Συνοψίζοντας το, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι ένα διάστημα, μάλλον πέρασε ένα διάστημα στο οποίο η κυβέρνηση υπέστη την πρώτη αξιοσημείωτη φθορά της.
Ναι.
Μπαίνει σε ένα σημείο, θα έλεγε κανείς, αναμενόμενο. Δηλαδή έχει περάσει και το μέσο της θητείας της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσε και να μην έχει φθορά. Αλλά βλέπουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα σε ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή κάμψη στη δημοτικότητα του Πρωθυπουργού, στην εκτίμηση των πολιτών για το προς τα που βαδίζει η χώρα, στις προσδοκίες τους κυρίως σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά που συζητούσαμε, στις προσδοκίες τους για το πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα κάθε οποιονδήποτε τρόπο, είτε κοιτώντας την πανδημία είτε άλλα στοιχεία.
Και κυρίως δείχνει να έχει αλλάξει ένα κλίμα, αυτό το κλίμα της αισιοδοξίας που υπήρχε, θέλω να πω, δείχνει να αποσύρεται σταδιακά, γιατί ακριβώς επειδή τρέχουν διάφορα θέματα, κυριαρχεί ή είναι συγκρατημένοι ή είναι και απεσιόδοξοι οι πολίτες, όπως καταγράφεται από την δημοσκόπηση.
Ναι, αυτό συμβαίνει. Και αυτό όλοι οφείλουν να το αξιολογήσουν ως έχει, δηλαδή ναι μένα Προφανώς και η κυβέρνηση θα εισπράξει το κόστος μιας τέτοιας ατμόσφαιρας. Απ' την άλλη, στο χέρι της είναι να το αντιμετωπίσει στο βαθμό του εφικτού και του δυνατού. Από ό,τι λένε, το βάρος πλέον των πρωτοβουλειών θα πέσει εκεί, δηλαδή στο κοινωνικό πεδίο, στο κοινωνικο-οικονομικό. Mm-hmm. Από την άλλη, βλέπουμε και το συνεχιζόμενο πολιτικό παράδοξο που καταγράφεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ότι παρά τα αυτά και παρά την κάμψη αυτή στα ποιοτικά στοιχεία της κυβέρνησης, το προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου εξακολουθεί να υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η καθήλωση της αντιπολίτευσης συνολικά, κυρίως βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα το έλεγα σχεδόν στα όρια της πολιτικής ανυπαρξίας, ας πούμε. Αυτό
δεν ενσωματώνει τη δυσαρέσκεια, δεν κερδίζει κάτι από ό,τι χάνει το κυβερνών κόμμα. Έχει μια καθήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ακριβώς. Mm. Αυτό, εντάξει, λειτουργεί πολλαπλώς, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι, δηλαδή και δεν υπάρχει μια πολιτική έκφραση, μια εκτόνωση αυτής της κατάστασης. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά δεν διαμορφώνουν ένα δραματικό περιβάλλον σαν και αυτό που είχαμε δυστυχώς συνηθίσει την προηγούμενη δεκαετία. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι εντός εγωγικών όλα αυτά τιμίζουν την κυβέρνηση. Τις δημιουργούν μια αίσθηση αδιαμφισβήτητης υπεροχής, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Ναι, μπορεί να δημιουργεί αυτή την αίσθηση, αλλά θα επιμείνω στο ότι υπάρχουν καμπανάκια για πολύ ουσιαστικά θέματα και μάλιστα οι πολίτες κρίνουν στο σημαντικότερο το θέμα της οικονομίας και της ακρίβειας. Και το λέω αυτό, Άγγελε, γιατί διαβάζοντας αναλύσεις οικονομολόγων, περιγράφουν μια δύσκολη κατάσταση μπροστά μας. Δεν είναι εύκολη ως εκ τούτου. Δηλαδή, αν θεωρήσει ότι έχει αέρα στα πανιά της, να το πω πάρα πολύ απλά, έχει κάνει λάθος, γιατί έχει τα θέματά της και πρέπει να τα λύσει η κυβέρνηση.
Αυτό λέω και εγώ, ναι, συμφωνούμε. Οπότε η δέσμευσή της ή τα όσα διακινούνται ότι το βάρος πλέον πέφτει στην οικονομία και στα θέματα της ακρίβειας και όλα τα σχετικά, είναι κάτι που μόνο στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί. Δηλαδή στις κουβέντες αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οπότε το διάστημα των επόμενων μηνών ούτως ή άλλως σε αυτό το πεδίο θα δώσει εξετάσεις η κυβέρνηση. Είναι δεδομένο.
Ναι. Και για το θέμα της πανδημίας δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα τα στοιχεία και έχει και ένα ενδιαφέρον αυτό που συζητάμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το λέμε δημοσίως, ότι έχει αντιφάσεις τους χειρισμούς η κυβέρνηση και αναφέρομαι στα της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, όπου πηγαίνει ο Υπουργός, λέει δεν θα υπάρξει lockdown, μία εβδομάδα μετά γίνεται ένα mini lockdown, σήμερα μαθαίνουμε από τον κύριο Βορύδη πως βεβαίως και θα υπάρξουν παρελάσεις εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Θέλω να πω, είναι σαν να μην, νομίζω τώρα εγώ, σαν να μην διδάχθηκε τι ακριβώς έγινε πέρυσι του Αγίου Δημητρίου και την 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Εκεί, σε αυτό το πεδίο, η άποψή μου είναι κάπως διαφορετική.
Πες το μας.
Θα έλεγα ότι πολύ απλά, εδώ που βρισκόμαστε, ελάχιστα μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε πλέον στο σκληρό πυρήνα των αντιδράσεων των αντιεμβολιαστών,
ναι.
Όποια κίνητρα και αν έχουν αυτοί, νομίζω ότι αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει. Θα το πω λίγο κοινικά, ίσως ακουστεί λίγο κοινικό. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα, γνωρίζοντας δε ότι το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, πέραν όλων των άλλων, έχει να κάνει με τα πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.
Βεβαίως.
Αν ο άλλος δεν θέλει να πάει να εμβολιαστεί και την ίδια στιγμή διεκδικεί το να γεμίζει τα καφενεία και τα εστιατόρια, τι να κάνει η κυβέρνηση, να πει δεν θα κάνει παρελάσεις. Ωραία, θα
είναι τόσο σημαντικές. Ναι, γι' αυτό λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να κρατήσει το ίσο, να πω εγώ λοιπόν έτσι, και να τους έχει όλους ευχαριστημένους, και αυτό δεν γίνεται, μωρέ Άγγελε, λέω τώρα εγώ. Ξέρω
δεν γίνεται, αλλά πάντως να το πω και αλλιώς, δεν μπορεί, εκεί θα συμφωνήσω εγώ με την κυβέρνηση, δεν μπορεί οι εμβολιασμένοι πολίτες να υφίστανται τις συνέπειες των δράσεων και των αντιλήψεων των αντιεμβολιαστών.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε σε λίγο σε κάπως δαρβινικό περιβάλλον, θα έλεγα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν αντιλέγω ότι μπορεί να προκύψει
πρόβλημα. Εντάξει, πάντως είναι σαφές ότι... Ναι, ναι.
Αλλά βλέπουμε, να το πω και αλλιώς, ωραία, έχει κάποια χαρακτηριστικά αυτό που συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Ναι. Είναι πολύ απλό.
Ναι. Εντάξει, απλώς θυμίζω όμως και πέρσι ήταν ακριβώς το ίδιο κλίμα, δεν ήταν στην Αθήνα κάτι αντίστοιχο, ξεκίνησε από πάνω.
Δεν είχαμε εμβόλια.
Ήρθε προς τα...
Πέρσι δεν είχαμε εμβόλια. Εκεί μπορείς να κάνεις άλλου τύπου κριτική στην κυβέρνηση και στο τι αποφάσεις καθυστέρησε να λάβει ή όχι.
Ναι,
εδώ τώρα υπάρχει ένα δεδομένο. Υπάρχουν τα εμβόλια. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα κάνει και να ζήσει κανονικά τη ζωή του.
Εντάξει, έχοντας όμως στο μπροστινό μέρος του μυαλού ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα, κυρίως στο σύστημα υγείας που ήδη άρχισαν από τη Θεσσαλονίκη οι νοσοκομειακοί γιατροί, διευθυντές κτλ. Τους ακούμε να εκπέμπουν σως. Πάντως, συμφωνώ με αυτό που εσύ λες, δηλαδή ως προς ποιο σημείο, αυτό που μόλις μας είπες, νομίζω ότι τελικά... είναι το νέο μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή δείχνει να έχει αλλάξει στρατηγική. Είναι αυτό που λες, ότι μας έχουν πει πάρα πολλές φορές, σε χίλιους τρόπους, ότι γενικευμένο lockdown δεν θα υπάρξει, το έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά. Τα τοπικά ενδεχομένως να υπάρχουν, το βλέπουμε ήδη. Και από εκεί και πέρα... με επιχειρεί με έναν άλλον τρόπο να πείσει, ρωτώ εγώ, δεν ξέρω αν γίνεται πια αυτό, τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Αλλιώς έχει αποφασίσει να κρατήσει άλλη στάση εναντί των ανεμβολίαστων η κυβέρνηση.
Νομίζω πως ναι, και ας δούμε και κάτι άλλο, δηλαδή παρά τα όσα συμβαίνουν, πάνω κάτω σε όλες τις χώρες πριν της Πορτογαλίας που
εκεί τα καταφέραν μια χαρά,
ναι, είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι. Στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της επικαιρότητας της πανδημίας. Στις άλλες χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Και δεν συμβαίνει ενώ όχι δολίως ή για κάποιο άλλο λόγο. Λίγο πολύ οι κοινωνίες... με τα εμβόλια, το ξαναλέω, αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια δεν θα ήταν έτσι. Οι κοινωνίες έχουν αποφασίσει ότι θα προχωρήσουν μπροστά και ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, να το
ναι,
πω έτσι.
Ναι, ναι. Για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο Άγγελος Κοβέος ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το OPA RUN, ο αγώνας δρόμου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστρέφει.
Έλα και εσύ την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στον μεγαλύτερο αγώνα δρόμου του πεδίου του Άρεως
και δήλωσε συμμετοχή στη διαδρομή των 5 χιλιόμετρων.
Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα
στο ticketservices.gr.
Κόστος συμμετοχής των 5 χιλιόμετρων 3 ευρώ.
Όλοι μαζί για το πεδίο του Άρεως.
Όλοι μαζί για την πόλη μας.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Marimba reggae start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before
it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Έχουμε επιστρέψει. Σε αυτό το ημίωρο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που το ξαναβλέπουμε μπροστά μας, με έναν άλλο τρόπο. Έχει περάσει ένας χρόνος από την δίκη και καταδίκη της Χρυσής Αυγής, όμως όλη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και χθες ακόμα, είδαμε ακροδεξιές αντιλήψεις και πρακτικές να είναι εδώ, συντηρώντας από τους εκφραστές και συνεχιστές του εθνικιστικού μορφώματος την λογική την γνωστή. Αναφέρομαι στα όσα συνέβησαν στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και Βόσμου, στην επίθεση κατά των νεολαίων της ΚΝΕ στην πλατεία της Ηλιούπολης στην Θεσσαλονίκη, τα όσα έγιναν χθες στο Νέο Ηράκλειο. Καλέσαμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί τελικά φαίνεται πως δεν ξεμπερδέψαμε με κάποιους, με κάποιες αντιλήψεις. Τα γεγονότα της βίας των ημερών αυτών προαναγγέλουν ενδεχομένως, λέω εγώ, δεν το ξέρω, μια βία που έρχεται. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, είναι καθηγητής του Παντιού Πανεπιστημίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και είναι και κοσμήτωρας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Κύριε Χριστόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μελέτη.
Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται. Έχουμε ξανά την συνέχεια της βίας, όχι μια νέα εκδοχή, αλλά συνέχεια θα έλεγα.
Κοιτάξτε, δεν είναι έκπληξη ότι έχουμε μια επανενεργοποίηση κάποιων πυρήνων, κυρίως στο χώρο της νεολαίας, που έχουν αυτές τις αντιλήψεις, και αυτές οι αντιλήψεις χωρίς τη βία δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να περιμένεις, δηλαδή, ένας ναζιστής να είναι ναζιστής μόνο στα λόγια. Mm-hmm, κάποια mm-hmm. στιγμή θα πάρει τα όπλα του.
Σωστά.
Αυτό το λέω διότι παρατηρούμε επίσης εσχάτως μια ολίσθηση πάλι στη θεωρία των δύο άκρων.
Αυτό θα το ρωτούσε σε μισό λεπτό.
Αυτό που διακρίνει τον ναζισμό από όλες τις άλλες θεωρίες είναι ότι μπορείς να φανταστείς πολλές θεωρίες χωρίς βία. Ναζισμό χωρίς βία είναι ανόητο να το σκεφτείς, δεν μπορείς να το σκεφτείς. Mm-hmm. Το αφήνω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε μια επανακινητοποίηση πυρήνων.
Μάλιστα.
Η οποία ωστόσο δεν έχει τα χαρακτηριστικά της κεντρικής καθοδήγησης που είχε μέχρι το 2013 ή μέχρι την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Ακόμα δηλαδή δεν υπάρχει ένας μηχανισμός καθοδηγητικός ο οποίος να σχεδιάζει, αν θέλετε, με τον ιεραρχικό τρόπο που σχεδίαζε προηγουμένως η ηγεσία της Χρυσής Αυγής στις επιθέσεις αυτές. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα, ότι δεν θα υπάρξει. Αν αντιμετωπίσουμε με συγκατάβαση και αδιαφορία αυτές τις ενέργειες, θα δούμε ότι σταδιακά τέτοιου είδους μηχανισμοί κεντρικού καθοδηγητικού προσανατολισμού θα επανεμφανιστούν. Άρα γενικώς το σήμα που δίνω είναι ότι επαγρύπνηση, όχι πανικός. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το Σεπτέμβριο του 2013 που οι Χρυσαυγίτες σαλόνιζαν τη χώρα. Για να μην έρθουμε όμως εκεί,
ναι,
θα πρέπει το κράτος να κάνει
ακριβώς το κράτος να κάνει τη δουλειά του, αλλά και η κοινωνία να είναι ενεργοποιημένη, κύριε Χριστόπουλε.
Φυσικά, και είναι πολύ σωστό να το λέμε αυτό. Το κράτος δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά του αν η κοινωνία ιδιωτεύει στο σπίτι της. Το κράτος και οι θεσμοί θα κάνουν τη δουλειά τους όταν η κοινωνία επαγρυπνά και στέκεται εκεί που πρέπει να σταθεί στον αγώνα εναντίον του φασισμού. Η εμπειρία της διοίκησης Χρυσής Αυγής και η έκβαση της διοίκησης αυτής, κύριε Μπαλτατζή, δείχνει αυτό ακριβώς. Ότι αν αφήσουμε τους θεσμούς και δεν σταθούμε εκεί που πρέπει στο φασισμό, απέναντι στο φασισμό, τότε και οι θεσμοί δεν θα κάνουν τη δουλειά τους. Από την άλλη, πάντα υπάρχει όμως και ένα θεσμικό εκτόπισμα του αγώνα αυτού. Δηλαδή, ο αντιφασισμός δεν είναι μόνο τα κινήματα στους δρόμους, είναι
προφανώς
και το δικόγραφο.
Ναι, έτσι. Προφανώς. Γι' αυτό θέλει.
Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι και τα δύο χρειάζονται και ότι.
Ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και άρα χρειάζονται και τα δύο. Αυτό.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και να μην υποτιμάμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, έβλεπα παλιά πολλούς φίλους και συντρόφους, παλιά ιστορικά στελέχη της αριστεράς, να λένε ότι ο φασισμός δεν νικέται στα δικαστήρια κλπ. Όχι.
Αυτό ήταν μια θεωρία, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, ναι, στην αριστερά. Ήταν στάση αυτό σε μεγάλο τμήμα της αριστεράς,
κύριε Χριστόπουλε. Φυσικά, γι' αυτό το λέω, ότι τελικά ο αντιφασισμός είναι και δικόγραφο. Από την άλλη, φυσικά, ξαναλέω, ότι τα δικαστήρια δεν αποφασίζουν σε ιστορικό κενό, αφού γκάζονται τι λέει η κοινωνία, ακούνε την κοινωνία. Και όταν η κοινωνία το φωνάζει αυτό τεκμηριωμένα και δυνατά, τότε τα δικαστήρια, κυρίως οι δίκες που έχουν έτσι και πολιτικό αποτύπωμα, ακούνε την κοινωνία. Και αυτό έγινε προχτές. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αν η κοινωνία μας κοιμούνταν αδιάφορη απέναντι στον εφιάλτη της Χρυσής Αυγής, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε αυτή την απόφαση.
Σωστά, σωστά. Το γεγονός όμως ότι μένουν κάποιοι ή μένουμε ως κοινωνία, το πούμε, ή ένα μέρος της κοινωνίας, ένα μέρος των πολιτών, γαντζωμένοι ή της αριστεράς σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ή της δεξιάς με το να μην θέλουν να δουν ότι υπάρχει μία ιδεολογική γυτνίαση με την άκρα δεξιά και επομένως και αυτοί από την μεριά τους να κινητοποιηθούν, αλλά και να μην αναπτύσσουν τη θεωρία των δύο άκρων. Αυτός είναι ένας δρόμος που όμως δεν το βλέπω να τον παίρνει, τουλάχιστον στο πολιτικό πεδίο αναφέρομαι.
Όταν υπάρχει αυτό το οποίο ορθώς εντοπίσατε ως ιδεολογική γυτνίαση, δηλαδή, ας είμαστε αντικειμενικοί, η ιδεολογική γυτνίαση της δεξιάς με την άκρα δεξιά και η ιδεολογική γυτνίαση της αριστεράς με την άκρα αριστερά.
Ακριβώς.
Ο τελευταίος που παίρνει το μήνυμα ότι κάτι πρέπει να κάνει είναι ο γείτονας. Διότι νιώθει μια σχετική εγκύτητα προς τον δίπλα του. Αυτό το είδαμε χρόνια στην Ελλάδα με την βία της Χρυσής Αυγής. Είδαμε δηλαδή, όπως ξέρετε όλοι μας πλέον, πυρήνες της οργάνωσης αυτής να διεισδύουν στο βαθύ κράτος, να μπαίνουν στην αστυνομία. Είδαμε παπάδες να τους κάνουν αγιασμό στα εγκαίνια των πολιτικών τους γραφείων. Είδαμε ενέργειες και πρακτικές εκ μέρους του κράτους που κάθε άλλο παρά αμερόληπτες ήταν. Λοιπόν, όταν για πολλά χρόνια γίνεται αυτό δημιουργεί μια έξι στην άκρα δεξιά. Η άκρα δεξιά, κύριε Μπαλτατζή, δεν είναι εναντίον του κράτους, είναι μέσα στο κράτος, λειτουργεί ως τμήμα.
Βεβαίως,
του βαθέως μηχανισμού. Δεν
είναι όπως βαθύς μηχανισμός αυτό που είπατε. Είναι ο βαθύς μηχανισμός.
Ναι, είναι ο βαθύς μηχανισμός του κράτους και υπάρχουν πολλές συνέργειες και σύμπνοιες, τις οποίες είναι πολύ βαθιά, δεν μπορούμε να τις δούμε. Εδώ έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και τμήματα της αριστερής τρομοκρατίας στην Ευρώπη τελικώς
συνήθισαν
με τους μηχανισμούς
του βαθύς κράτους.
Σωστά μάλλον οι φασίστες. Άρα, νομίζω ότι η εμπειρία που έχουμε ως κοινωνία, ως κοινότητα αλλά και ως πολιτεία είναι πολύτιμη. Βέβαια, δεν μαθαίνουμε από την εμπειρία αυτομάτως, αλλιώς θα ήμασταν όλοι σοφοί εδώ και χρόνια. Θέλει δουλειά και θέλει να το φωνάζουμε. Και κυρίως θέλει να το φωνάζουμε σήμερα, διότι βλέπω κυρίως από αυτούς που κυβερνάνε μια ολίσθηση στην συσκότηση του προσήμου της βίας του ναζισμού. Mm-hmm. Παρουσιάζεται αυτό σαν μια κατάληψη, σαν μια κακή πρακτική, καταδικάζουμε τις καταλήψεις από όπου και να είναι. Βλέπω πάλι μια ολίσθηση στην θεώρηση ότι ναι, βία αυτή, αλλά βία και η απέξω. Mm-hmm. Τα οποία ουσιαστικά νομιμοποιούν, αν θέλετε, αυτή του τύπου τη βία.
Θολώνουν απολύτως την εικόνα όλα αυτά, κύριε Χριστόπουλε. Θολώνουν την εικόνα και δεν μπαίνουν στον πυρήνα του θέματος.
Ναι, είναι σαν να λέμε το ένα άκρο είναι ο Παναγιώτερος και όπως το λένε ο φωνιάς του Φίσα και το άλλο είναι ο Φίσας.
Ναι, και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια καθαρή ιδεολογική διάσταση σε όλο αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, τώρα το ιδεολογικό που θίγεται είναι πολύ σημαντικό, διότι είμαι της άποψης ότι εδώ έχουμε πολλή δουλειά ούτως ή άλλως να κάνουμε. Διότι οι ιδεολογικοί όροι μέσα στους οποίους αναδεικνύεται, ας πούμε, αυτού του τύπου συμπεριφορά, ο φασισμός, ο ναζισμός κτλ., τροφοδοτούνται από τον ρατσισμό, από τον εθνικισμό, από την ομοφοβία, από τον σεξισμό που οδηγεί στις γενοκοκτονίες. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι άσχετα φαινόμενα συμπτωματικά με την ανάδυση αυτής της ιδεολογίας. Όταν παραδείγματος χάρη θεωρείς ότι ο φυσικός χώρος στον οποίο θα ζούνε οι άνθρωποι που έρχονται στην πατρίδα σου αναζητώντας μια καλύτερη τύχη είναι σε στρατόπεδα πίσω από σήματοπλέγματα, τότε εξοικειώνεσαι με αυτό που λέει
ακριβώς.
Ο φασίστας. Τι άλλο λέει ο φασίστας?
Και αυτή η εξοικείωση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, κύριε Χριστόπουλε.
Οπότε όταν εξοικειώνεσαι με την ιδέα ότι η ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια, η κουσούρη που έλεγε τώρα, γιατί διάβαζα κάτι παλιά που έγραφε ο Μακαριστός Χριστόδουλος κλπ. Δεν σημαίνει ότι είσαι φασίστας, αλλά ότι με κάποιον τρόπο ο φασίστας, ο οποίος θα εκφέρει με δυναμικό τρόπο αυτές τις αντιλήψεις και θα τις κάνει και πράξη κιόλας, δέρνοντας τους ομοφιλόφιλους, χτυπώντας τους μετανάστες, τότε νιώθει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, διότι παίζει στο δικό του γήπεδο. Άρα δεν έχουμε δικαίωμα ως κοινωνία να φτιάξουμε το γήπεδο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και για τον λόγο αυτό έχουμε πολλή δουλειά.
Σας ανησυχεί ότι τα γεγονότα εκδηλώνονται στη Θεσσαλονίκη?
Ναι, με ανησυχεί, γιατί όπως όλοι γνωρίζουν ή στοιχειωδώς γνωρίζουν αυτοί που έχουν μια εικόνα της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, η συγκεκριμένη πόλη έχει
γι' αυτό
μια παράδοση.
Γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε Χριστόπουλε.
Στους παρακρατικούς μηχανισμούς του βαθαίως κράτους και τους μηχανισμούς, ας πούμε, από την 3Ε μέχρι το παρακράτος της δεκαετίας του 50 και τη δολοφονία του Λαμπράκη, και φυσικά μέχρι αυτά που βλέπαμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, το λιντζάρισμα των χρυσαυγητών στον Μπουτάρι που τοποθετήθηκε με την τόλμη.
Είναι πολύ πρόσφατα όλα αυτά, βέβαια.
Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εδώ αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δικιά της ιστορία, δεν είναι μόνη της φυσικά, έχει όμως μερικές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι τυχαίο, παραδείγματος χάρη, ότι βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα που έχουμε την ειδική συνθήκη της πανδημίας, στη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε αυξημένα ποσοστά ανθρώπων ανεμβολίαστων στο όνομα αυτών των συμμοσιολογικών θεωριών της άκρας δεξιάς. Βλέπουμε, έχει μια ιδιαιτερότητα η Θεσσαλονίκη. Ξάλεω, όχι όμως ότι στιγματίζουμε τη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι όλοι είμαστε
όχι
καλά.
Βέβαια.
Έτσι,
όχι
εντάξει,
βέβαια.
Να τα λέμε. Ναι. Η Θεσσαλονίκη, ωστόσο, έχει μια ιδιαιτερότητα η οποία σύν της άλλης την τελευταία τριακονταετία τροφοδοτήθηκε κυρίως από την μακεδονική φρενίτιδα.
Ναι, είναι και αυτό το στοιχείο που ήθελα να το βάλω και με προλάβατε. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως. Ναι, είναι έτσι που θα συμφωνήσω μαζί σας, ότι θέλει μια ψυχραιμία, δεν θέλει ένα πανικό, αλλά δεν μπορούμε και να το προσπεράσουμε, να το δούμε για τα καλά θέλει αυτό που συμβαίνει.
Απλώς δεν θα δώσουμε και σε 10, να μην πω τι παιδιά, ας πούμε, στη Σταυρούπολη, την πολυτέλεια να βλέπουν ότι έντρομοι τους βλέπουμε και κλεινόμαστε στα σπίτια μας. Ξαναλέω, ούτε πανικός, ούτε αδιαφορία, επαγρύπνηση. Αυτό χρειάζεται. Και αγώνα σε όλα τα πεδία. Το θεσμικό πεδίο, το κοινωνικό πεδίο, αλλά
αυτό,
και το πεδίο των ιδεών.
Ναι.
Επιμένω.
Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι η βία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με διακηρύξεις, κύριε Χριστόπουλε.
Και δεν έχει καμία σημασία, αν θέλετε να προχωρήσω λίγο το συλλογισμό σας, να πούμε ότι απλώς καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν έρχεται.
Εντάξει, αυτό πια δεν έχει αντίκρισμα, δεν αποδίδει, δεν λέει τίποτα πια.
Ναι, είναι ένα φυσικισμός όμως, ο οποίος βυθισμένος στην αφέλειά του τελικά μας τυφλώνει και νομίζουμε ότι κάνουμε το χρέο μας απέναντι στην κοινωνική ειρήνη. Εμείς καταδικάζουμε τη βία. Και την ίδια στιγμή οι μηχανισμοί που γεννούν τη βία λειτουργούν
είναι εκεί, βεβαίως.
Δηλαδή το ότι αυτό έγινε στη Σταυρούπολη, μια συνοικία της Θεσσαλονίκης από τις φτωχότερες, από τις πιο εγκαιτοποιημένες, και δεν έγινε φυσικά στο Κολόγιο Ανατόλια, έτσι, κάτι δείχνει. Αυτά όλα πρέπει να τα βλέπει η κοινωνία. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλαβαίνει, όχι να τα εξηγεί, όχι να τα συγχωρεί.
Και έχει και στη Σταυρούπολη και είναι τρυφερές και ηλικίες, είναι παιδιά.
Φυσικά.
Ναι, και αυτό επίσης κάτι λέει. Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Να
λέμε και να πούμε βέβαια αυτό που το ξέρουμε όλοι, δεν είναι τσιτάτο, αλλά ας το επαναλαμβάνουμε ότι ο φασισμός θεραπεύεται διαβάζοντας και ο ρατσισμός ταξιδεύοντας. Κάτι λένε και αυτά.
Και
να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας, κύριε Χριστόπουλε. Γεια χαρά. Γεια σας.
Ποιος ήμουν,
ποια ήμουν, πριν σε γνωρίσω δεν θυμάμαι πια.
Ποιος ήμουν,
ποια ήμουν,
πριν σ' αντικρίσω δεν θυμάμαι πια. Δεν ήμουν.
Ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι, σαν ένα κορμί τα κορμιά μας. Κανείς πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι. Αγάπη μου όλα δικά μας.
Ποια ήμουν,
ποιος ήμουν,
σε φιλήσω δε θυμάμαι πια.
Ποια ήσουν,
ποιος ήσουν,
πριν σε αγγίξω δε θυμάμαι πια. Δεν ήμουν,
δεν ήμουν.
Κανείς πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι, σαν ένα κορμί τα κορμιά μας. Κανείς πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι, αγάπη μου όλα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλιάδη. Όταν σπέρνεις ανέμους θερίζεις θύελες, λέει ο κύριος Βασιλιάδης, και όταν η εξουσία λειτουργεί με φασιστική ενωστινοτροπία, θα δεις και την κοινωνία να αντιδρά δυστυχώς έτσι. Μας στέλνει το μήνυμά του από το Ηράκλειο της Κρήτης και μας λέει να μην ψάχνουμε ματέως να βρούμε τη ρίζα του φασισμού στο λαό. Η ρίζα του είναι στην εξουσία. Αγαπημένη μου ερημίτη, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ζηλεύω εκεί που είσαι, στη δική σου εντός εισαγωγικών ερημιά, να μπορούσα λίγο να ήμουν και εγώ εκεί, έστω για δύο μέρες, για αποτοξίνωση. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ο φίλος ακροατής που τηλεφώνησε απαντήθηκε αυτό που ρωτά. Κάναμε αναφορά της θεωρίας των δύο άκρων, μιλώντας με τον κύριο Χριστόπουλο. Δύο φορές επανήλθαμε, ή και τρεις ενδεχομένως, σε αυτό. Και θα πω, Δημήτρη μου, ότι σήμερα συμπληρώνονται 102 χρόνια από την απελευθέρωση της Ξάνθης. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ξάνθη μας. Μου αρέσει που με ενημερώνετε και για τα στοιχεία ΣΥΔΙΚ, για τα στοιχεία τα ιστορικά των πόλεων της ευρύτερης περιοχής. Έχω να πω, αγαπώ. Τώρα, μου έχετε στείλει επίσης στο Messenger και μηνύματα που ζητάτε για να πούμε τα θέματα, το θέμα των Pandora Papers. Προσπαθώ να το ετοιμάσω λίγο, να το έχουμε για αύριο, δεν το υπόσχομαι, δεν είναι βέβαιο γιατί κάπως το έχω στο μυαλό μου και δεν ξέρω εάν μπορεί να βγει έτσι, αλλά προφανώς και με ενδιαφέρει και εμένα. Ρωτάτε να σας πω, που λέει και το άσμα, ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα. Μα είναι πάρα πολλοί. Είναι μία σειρά προσώπων από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, τον Τόνι Μπλερ, τον θυμόσαστε, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας. Τον Ντομινίκ Στροσκάν, τον πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτήν την ιδιαίτερη περσόνα. Και μία σειρά από άλλα πρόσωπο. Τι έννοια έχει τώρα να πούμε αυτά? Το θέμα είναι να μπούμε πιο βαθιά σε αυτήν την ιστορία και να δούμε τι ακριβώς στοιχεία φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι ερευνώντες το θέμα αυτό, που είπαμε ότι είναι σε 14 φορολογικούς παραδείσους τα Panama Papers και ό,τι αυτά προκάλεσαν, η αποκάλυψη εννοώ, είχαν έναν υπεράκτιο φορολογικό παράδεισο μόνο. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Άσχετο, θα σας ρωτήσω, είδατε το μουσικό κουτί με τον Eric Burton? Το είδατε? Που το έδειξε η ΕΡΤ και την Τετάρτη, το έδειξε και Σάββατο βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, σε επανάληψη. με την τρομακτική αυτή φυσιογνωμία τον Eric Burton, έναν άνθρωπο, έναν υπερταλαντούχο άνθρωπο, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Ήταν η ψυχή των Animals, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της μουσικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Ακούραστος, έχω να σας πω, με ζωντάνια, με ενέργεια, με κέφι, με χαρά, για να συμμετέχει, για να τραγουδήσει. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πώς το θυμήθηκα αυτό? Το θυμήθηκα γιατί ο Eric Burton ζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου στην Ελλάδα, και στην Αθήνα και στην Σέριφο, που έχει σπίτι, και γιόρτασε μαζί με τον Eric Burton ο Sting τα γενέθλιά του εδώ στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι είχε δώσει 2 συναυλίες στο Οδείο Ηρώδου Αττικού ο Sting, γιορτάζοντας τα 70 γενέθλιά του, και βρέθηκε με τον Eric Burton και γιόρτασαν τα γενέθλια, και εμείς τώρα, λέω εγώ, Νίκο, να κλείσουμε με ένα Sting. Να κλείσουμε. Και να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε κοντά μας, που συμμετείχατε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και που ελπίζω και αύριο να έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.
Walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side, taking everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa,
smile, be yourself, no matter what they say.